بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا حالا نصب قسم أنا بيون ötken سفر كي موزون دوام اترامس ötken سفر خلقلارنا چرايلاردن بوغن سبر حقده گهلشت كندك. Alloh taolaning toat ibodatiga sabr qilishlik degan narsani bir oz ba'zi bir misollar bilan ko'rib chiqqan bo'ldik. Xudo xolasa bugun endi Allohning ma'siyat gunoh ishlaridan tiyilishlikka sabr. Alloh taolaning gunoh ishlaridan tiyilishlikka menimcha ibodatdan ko'ra kattaroq sabr kerak bo'lsa kerak. Allohning ibodatlariga, Allohning toatiga sabr qilishlik o'zini yo'lida. Ya'ni unga ba'zida sabr qila olmasak, uni to'ldiradigan ba'zi o'rnlari chiqib qolar. Lekin Alloh taoloning ma'siyatiga sabr qila olmasligimiz, Allohning gunohi oldimizda turganda shu gunoh ishga qo'l urib qo'yishligimiz, chidamsizlik bilan, chidamasdan sabrsizlik bilan shu narsani qilishligimiz oqibatlari yomonlikka olib kelishligi, bu tavbasiz Allohning oldida o'chmasligi va buni kelajagida shu gunoh bilan agar o'tib ketadigan bo'lsak, Alloh saqlasin, juda katta oxiratda Alloh tarafidan belgilangan azoblarga duchor bo'lishligimiz bor. Shuning uchun ham ma'siyatiga sabr qilishlik shu sabrlarning eng balanti, eng yuqorisi bo'lsa kerak. Shuning uchun ham payg'ambar alayhissalom hadislarida men sizlarga nimani aytgan bo'lsam, hadisda ma'nosida, shuni imkon qadar qilinglar. Shu yerda fa'tu bihi mastata'tun deb payg'ambar alayhissalom imkon qadar qilinglar, ya'ni imkoninglar boracha qilinglar buyurilgan ishlarga. Agar men sizlarni nimadan qaytarayotgan bo'lsam, undan qaytinglar dedi-yu, lekin payg'ambar alayhissalom shu qaytarayotgan narsani aytayotganlarida imkon qadar qaytinglar demadilar. Demak, mashindan ham kelib chiqib, Allohning toat ibodatiga sabr qilishlik, xo'p, mayli. Musulmon odamga bu narsa o'zini Alloh taolo bir yengilligini berar ekan, shuning uchun ham Qur'on oyatlarida va innaha lakabiratun illa alal xoshi'in Alloh taolo oyatida ibodatlar, namoz, roza, shunga o'xshagan Allohning buyruqlarini ado etishlik, unga Allohga itoat qilishlik, ibodat qilishlik bu og'ir narsa, deyapti Alloh taolo. Inna halakabiratun degani. Haqiqatan ham og'ir narsa. Lekin xoshin, Alloh taolodan qo'rqqan taqvodor kimsalar uchun bu og'ir emas, dedi. Ha, gunoh ishlar juda qiyin. Ulardan tiyilib olishligimiz juda qiyin. Bunga ham juda katta iymon kerak. Shuning uchun ham shu gunoh ishlarga, ya'ni gunoh ishlardan tiyilishlikka sabr deganda Yusuf alayhissalomda sabrlari misol qilinadi. Yusuf alayhissalomda mana tarixini bilamiz ozmuncha. Yusuf alayhissalom shu quduqqa akalarini tashlab, u yerdan bu yerdan karvonchilar uni olib ketib, yinasa qilib Misr shahriga olib borib sotib yubordi. Misr shahrida bir odam, boy odam uni sotib oldi. Uyida katta tarbiya qilib voyaga yetib turgan yigit paytlarida shu Misrda shu sotib olgan azizi, ya'ni hurmatli bir insoni bo'ladi, shuni xotini Yusuf alayhissalomni o'ziga yomonlik fohisha maqsadida chaqirdi. Endi ahvolni qaranglar, hech kim yo'q. U xotinni o'zi talab qilyapti. Biroq bilmaydi. Yusuf ham shu uyda, u xotin ham shu uyda. Eri ishga ketsa bo'ldi. Hech kim hech narsani bilmaydigan, umuman sirli maxfiy narsa edi. Yusuf alayhissalomni chaqirib, eshigini yopdi-da, o'ziga shu fohisha yomon ish qilishlik uchun o'ziga chaqirdi. Shunda Yusuf alayhissalom shu Alloh taolodan qo'rqaman. Qala ma'azallohi innahu robbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zolimun. Alloh saqlasin, xo'jayinim menga yaxshi muomala qildi, meni joyimni chiroyli qildi, deb turib Alloh taolodan qo'rqishligini va bu qiladigan ishi xo'jayinga nisbatan ham yomon ekanligini hali ayolga aytdi-yu, lekin oyatda keladi Yusuf alayhissalomga bu xotin moyil bo'lgandan keyin Yusuf alayhissalomdan ham bu shunaqangi moyillik sezildi deydi. Bilinib qolgan paytdan keyin biz oyatimizni ko'rsatdik, biz shunaqangi taqvodor solih bandalarimizni shunaqa qaytarib olamiz degan oyati bor oyatda davomida. Sabr qildi Yusuf alayhissalom. Shu ma'siyatga qo'l urishlikdan. Shuning uchun ham bunaqangi gunoh ishlarda boshqa hadislarda ham juda katta maqomlar, yaxshi savoblar berilishligi haqida gapiriladi. Umuman shu Alloh taolo nimani bizga harom, shuni qilmanglar deb qo'ygan bo'lsa, shu makruh shundan ehtiyot bo'linglar degan bo'lsa, shulardan qaytishimizga juda katta miqdordagi sabr kerak bo'lar ekan. Shuning uchun ham alohida gunohlardan qaytishlikka sabr deb bitta alohida o'rin aytilgan. Ular endi hayotimiz mobaynida shu gunohlardan sabr qilishlik haqidagini ko'p tushunib ko'rib olsak bo'ladi. Bizga sabr deganda aytilgan sabr haqida aytilsak, hammamizni xayolimizga birinchi keladigan narsa Alloh tarafidan bo'layotgan, boshimizga kelayotgan qazoi qadarga sabr qilishlik deb tushunamiz. Xudo xolasa shu qazoi qadar sabrlari haqida ko'proq gaplashaylik misollari bilan inshaalloh. Uchinchisi dedik, uchinchisi shunaqangi baloi ofatlarga, sinovlarga sabr qilishlik. Buni haqiqatan ham turlari ko'p. Turlari ko'pligi masalan, molimizni yo'q bo'lib ketishi mumkin, uy joyimiz yo'q bo'lib ketishi mumkin, hunar kasbimiz yo'q bo'lib ketar, bola chaqamiz yo'q bo'lib ketar, ota-onamiz yo'q bo'lib ketar, yaqinlarimiz yo'q bo'lib ketar va hokazo. Insonni o'zini atrofidagi unga eng kerakli bo'lgan va eng yaxshi ko'rgan insonlarni yo'qotishlik eng qiyin musibatlardan bo'lsa kerak. Ayniqsa farzandni deydi, ota farzandini yo'qotishlik bunaqangi og'ir musibatni o'zi bo'lmaydi deydi. Juda ham qiyin holatlar. Ota-onani farzandni yo'qotishi, farzand ota-onani yo'qotishligi. Umuman erkak kishiga hayotda to'rtta narsa kerak deydi ba'zi rivoyatlarda. Shulardan birinchisi soliha ayoli bo'lsa, minadigan narsasi bo'lsa, yashaydigan joyi bo'lsa va kasb mol topadigan bir hunari yoki bir ishi bo'lsa, shu to'ralansa eng erkak uchun eng ulug', eng kerakli narsalar shularni bittasini yo'qotib qo'ysa qanchalar qiyin. Shunga albatta haqiqatan ham Alloh tarafidan insonga iymon, sabr berilmasa bu narsa juda ham qiyin bo'ladi. Bu narsalarga chidab olishlik juda og'ir ekan. Farzandini yo'qotib qo'yishligini hozir mana eng qiyinlari haqida payg'ambar alayhisalom hadislarida shuna dedilar. Iza mata waladul abdi qala Allahu li malaikati qabaztum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabaztum samarata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu famadha qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulu Allahu ta'ala ubnu li abdi baytan fil janna wa samuhu baytal hamd. Bu hadis qudsi. Payg'ambar sallam shuna dedilarki, agar bir bandani bolasi o'ladigan bo'lsa, Alloh taolo shu jonini olgan farishtalarga aytar ekanki, sizlar meni bandami bolasini jonini oldinglarmi? Farishtalar ha deb javob bersa, Alloh taolo qalbini samarasini, mevasini oldinglarmi? Shunda farishtalar ha deb javob berar ekan. Alloh taolo aytar ekanki, bandam nima deb qoldi unda? Desa farishtalar senga hamdi sano aytib istirjo, ya'ni inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb sabr qilib qoldi. Ke Alloh taolo aytar ekanki, unda shu bandam uchun jannatda bir uy quringlar va shu uyni hamdi maqtov uyi deb nomlanglar deydi. Deb Alloh taolo shuna qilib javob berar ekan. Farzandi o'lishlikka payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari. Kimi farzandi o'lsa, shunga sabr qilsa, Alloh taolo shu bandaga jannatda bir hamd uyi degan bir uy qurdirar ekan. Yana sahobalarda payg'ambar sollallohudan shu gaplarni eshitgan insonlarda hayotidagi qiziq voqealar. Shu qiziq voqea deganda albatta Rumayso radhiyallohu anha, Ummu Salim radhiyallohu anha. Shu Ummu Salimning o'zini ismlari Rumayso bo'lgan ekan. Shu ayolni sabrlari albatta misol qilinadi. Ummu Salim Abu Tolha radhiyallohu anhu ni ayollari, xotinlari bo'lgan. Shu odam hozir Alloh taolo farzandini yo'qotib sabr qilayotgan kimsalarga jannatda uy qurdirganligiga, ya'ni shunaqangi uylarda yashashlikka haqdor bir ayol bo'lgan. Alloh taolo Abu Tolhadan Ruayso radhiyallohu anhaga bir farzand bergan edi deydi, chiroyli bir o'g'il. O'zi shu Ummu Salim Ruayso radhiyallohu anha Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning onalari bo'lgan. Lekin Anas ibn Malikni Abu Tolha otalari emas, shu Rumays Ummu Salim onamiz o'zini birinchi eridan ajrashgandan keyin Abu Tolhaga mahr islomni mahriga, ya'ni islomga kirasiz keyin tayaman degan narsa bilan o'zini hayoti ham boshida bir iymon bilan chiroyli bo'lgan bulardiki, Abu Tolha iymonga kirishligi bilan mahrini ayol shuna belgilagan ekan. Abu Tolha qo'lini so'rab kelgan paytda siz menga mahris islomga kirishingiz degan ekan. Abu Tolha bilan Rumayso Ummu Salim onamiz orasidan Alloh taolo ularga bir chiroyli farzand berdi. Lekin mana shu farzandini o'lib qolganligini bildirmadi bu ayol eriga bu o'lganligini boshqasini. Shu chiroyli har kunkidek holatini qilaverdiki, hatto eri ettamanda bu ettamanga yaqin holatda farzandi o'lganligini bildi deydi. Shu hadis qatorida mana kitoblarda keladi. Lekin Alloh taolo shu ayolni shu farzandi o'lganiga sabr qilganligi uchun natijasini rosa chiroyli qilgan ekanki, Alloh taolo bu ayolga shu farzandi o'lgandan keyin shu rivoyatda o'zida ham keladi, shu farzandi o'lganda eri bilan xuddi eri xotinlik muomalasini qilib shu kuni kechqurun yotdi deydi. Shunda homila bo'lib qolgan ekan birinchi farzandiga ham bundan keyingi. Shundan keyin Alloh taolo shu farzand o'lgandan keyin bu ayolga 10 farzand berdi. 10 ham hofizi Qur'on bo'lgan degan ekan. Abu Tolha radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salomda oldidan masjiddan chiqib kechqurunki futon namozini o'qib uylariga qaytdilar deydi. O'zlari bilan bir ikkita sherigini olib oldilarki, biznikida choy ichamiz yuringlar deydi. Uyiga kirib xotinlariga kelib o'g'lim qalay deb ayoldan birinchi so'radi. Shunda u paytda o'g'li o'lib qolgan ekan, lekin ayol aytdiki, damalayapti deb umid qilib turibman dedi. Shu gapini keyin Abu Tolha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, xotini menga yolg'on gapirib qo'ydi. Shu damalayapti dedi, deydi. Bu yerda yolg'on gap emas, dam chuqur uzoqroq bir damga kirib ketganligini belgisi bo'ladi degan ma'noda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu yolg'on emas degan ekan. O'g'li qalay dedi, damalayapti dedi. Shunda men bilan bir ikkita sheriklarim birga kelgan edi deganda, haliki ayol eriga va eri bilan birga kelgan masjiddan kelgan qavmga ozgina dasturxon soldi. Keyin ular shu ovqatlandilar kechki ovqatini. Keyin bular hammasi chiqib ketdi-da, eri qoldi. So'ng eri yotishligini aytdi. Keyin joyiga yotdi. Bu ayol yana turib shu erini yotkizib qo'ygandan keyin o'zi chiroyli kiyimlarini kiyib, boshqa kunlardan ko'ra ham yaxshiroq yasanib, xushbo'y hidlar bilan erini oldiga keldi. Har qanaqangi er o'z ayolini shunaqangi xushbo'y hidlari bilan kelganligini tushungan holatda er xotinligidan orasida kechqurun bo'ladigan narsalarini qildi. Kechasi bo'lganda yana Abu Tolhaga ayollar aytdiki, "Ey Abu Tolha" dedi. Hali hech narsani bilmayapti ham yana. Abu Tolha, qarang. Agar bir odamlar boshqasiga bir omonat qo'yadigan bo'lsa, keyin shu omonatimizni olgani keldik desa, lekin bular bemayman deb unashmasa, qaysi haq bo'lar ekan bo'lardi, nima deysiz? Deydi, bemayman deyishiga haqqi yo'q. Chunki u ularning omonati ekan, bir so'rab keladigan bo'lsa albatta berishli kerak edi, dedi Abu Tolha. Shu javobini olgandan keyin Ummu Salim radhiyallohu anha erlariga qarab aytdilarki, bizga ham Alloh taolo farzandimizni omonatga bergan edi, lekin o'zini omonatini, Alloh taolo bergan omonatini qaytarib oldi, dedi. Ya shundan keyin Abu Tolha bolasi o'lganligini tushundida, sen shunaqangi narsalar bo'lib ketdi, yotdim, shuncha holat ish bo'ldi, bildirmadingmi? Endi aytasanmi farzandim o'lganligini, dedi. O'zini boshlikka harakat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan sunnatlari inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb aytdi va Alloh taologa hamda aytdi, deyapti. Hamidalloh. Ertaman turdi, g'usl qildi. Ertalab payg'ambar alayhisalomni oldiga chiqdilar. Rasululloh bilan birga bomdod namozini o'qishdi. O'qib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalomga kechasi bo'lgan voqeani aytib berdi. Rasululloh barakallohu lakuma fi g'obir laylatikuma. sizlarni o'tgan kechalaringizga Alloh taolo barakot bersin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna qilib duo qildi. Shu kechani o'zida Ummu Salim radhiyallohu anha homila bo'lib qoldi. Ummu Salim radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalom safarga chiqsalar birga ayol boshiga qaramasdan safarga chiqishlikni yaxshi ko'rardi eri xotin bo'lishib. Uyda yursalar uyda yurish payg'ambar alayhisalomni orqasidan birga yurishlikni juda ham yaxshi ko'rishardilar. Shunda payg'ambar alayhisalom haliki ayolga aytdiki, "Iza valatti fa'tini bis-sabi. Agar farzand ko'rsanglar, ashi go'dakni meni oldimga olib kelinglar." deb hali ayolga payg'ambar alayhisalom shuna dedilar. Rasululloh sallam bir kuni shu safarga chiqishlikni xohladilar-da, keyinroq safarga chiqdilar. Bular ham er xotin ikkalasi payg'ambar alayhisalomning orqasidan safarga chiqdilar. Keyin safardan qaytayotgan paytlarida Madinaga yaqinlashib qolgan paytda Ummu Salim onamizni qattiq to'lg'oq ushadi. Eri bu narsaga chidadi, sabr qildi, bu ayoliga qaradi. Keyin payg'ambar alayhisalomni jilishini kutib turdi. Yana Rasululloh sallam hali jilamiz deb turgan paytlarida Abu Tolha duo qilib shuna dediki, "Ey Robbim, sen o'zing bilasan. Payg'ambaring chiqsa, men ham chiqishimi, yaxshi ko'rishimi bilasan. Bir g'azo jihod uchun chiqsa, men ham chiqishimi, yaxshi ko'rishligimi bilasan. Urushga kirishsa, men ham kirishligimi, yaxshi ko'rishligimi bilasan." deb Abu Tolha payg'ambar alayhisalomdan qolib ketaman, ey Alloh, degan maqsadda shunaqa duoni Alloh taologa shikoyatini qildi. Shunda bu gaplarni eshitib turgan Ummu Salim onamiz to'loqlari bosilib qolgan ekan, Abu Tolhaga qarab, "Abu Tolha, siz hijolat bo'layotgan narsani men bilmayapman. Ya'ni to'lg'og'im hozir qoldi. Rasululloh jilsa jilamiz" dedi. Shun bilan yana keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan yana jilib to'g'ri yana Madinaga kirdilar. Madinaga kelgan paytda yana qattiq to'lg'oq ushadida, keyin shu yerda bir o'g'il farzand tug'di deydi. Shunda kechasi tuqqan ekan Ummu Salim onamiz o'g'illari Anas ibn Malik radhiyallohu anhuga qarab, "Ey Anas, hech narsa berma" dedi. "Tong otguncha hech narsa bermaysan bolaga" dedi. Ha, shu payg'ambar alayhisalomni oldiga tong otadi, lekin olib chiqasan dedi. Shunda haliki bola kechasida shu qorni ochgan bo'lib tug'ilgandan keyin har bir farzand yig'lardi, yig'ladi. Shu binasi qilib shu bolani yupatishlik maqsadida bunga yana men ham moyil bo'lib qoldim. Hammamiz shu farzandni kechasi tong otishini kutib yig'lashini ham bosib turgan edi deydi. Keyin qo'limga bir nechta xurmolarni qo'shib payg'ambar alayhisalomning oldiga jo'natdilar deydi Anas ibn Malik. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisalomning oldiga kirganlarida Rasululloh sallam tuyami qo'ylariga bir belgi qo'yibdi ekan. U Rasululloh sallamning ustida bir yengil tonlari ham bor edi deydi. Shunda payg'ambar alayhisalom Anasni qo'lidagi holatni ko'rib turib, "Avoladat bintu Milhan. Binti Milhon tug'dimi? Ya'ni onang tug'dimi Anas?" dedi. "Ha" dedi. Shunda Ruvaydak afriqulak. "Tu ozgina turib tur, hozir bo'shayman" dedi-da payg'ambar alayhisalom darhol qo'lidagi narsalarni tashab, kiyimlarini o'zgartirib, hali bolani oldiga kelib, "Ma'hu shay, shu bironta narsa ham bormi? Bu bola bilan bir narsa olib keldingmi?" dedi. "Ha" deb qo'lidagi xurmolarini ko'rsatdi. Payg'ambar alayhisalom hali qo'lida xurmoni bittasini oldida, yaxshilab og'zi bilan chaynadi. Keyin tupurgilarini qo'shib turib payg'ambar alayhisalom hali bolani og'zini, kichkina yosh bolani og'zini ochdilarda, keyin avjarohu haliki bolaga yana so'rdirdi. Emizdi haliki chaynalgan xurmoni. Hali bolani keyinchi og'ziga tiqib, tanglagiga tegizib, haliki so'rib olishlik uchun yuhanniku degan shu tanglagiga tegizib turardilar. Hali bola yana xuddi nimani so'rgandek haliki xurmoni suvlari bilan keyin so'rib oldi deydi. Shunaqa qilib go'dakda oshqozoni ichaklariga birinchi bo'lib tushgan narsa payg'ambar alayhisalomning so'laklari tupurgilariga aralashgan xurmo tushgan edi. Payg'ambar alayhisalom u bolaga xurmoni emizib, so'rdirib, "Unzuru ila hubbil ansori tamar." Qaranglar, ko'pchilik bor ekan oldida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bu ansoriylarni xurmoni yaxshi ko'rishini qaranglar" degan. Hadis mashargacha shu Buxoriy muslimlarda keladigan hadis mana shu voqea. Hozir ana shu yangi tug'ilgan bolalarga ham hozir bizda ham mana shunaqangi shu sunnatlar qolib ketgan. Ba'zida shu binasini chaynab turib, yaxshiroq esli, xulqli, ilmli iymonli insonlar bo'lsa shunaqa qilishlik durust shu narsada. Mana shu hadisdan. Shunaqa qilib bu ayolning hamma farzandlari qori va shu Qur'onga amal qiladigan insonlar bo'lgan ekan. Yana shunaqangi voqealardan yana biri. Bunisi Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhumadan keladigan rivoyat. Bu odam ham farzandini ham oyog'ini birdaniga yo'qotganligi haqidagi rivoyat keladi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhuma, chunki Zubayr deb Urvani otalari Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu bo'lgan. Bu inson sharai mubashshalardan bittasi bo'lgan Zubayr ibn Avvom. Zubayr ibn Avvomni xotinlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni qizlari Oyisha onamizdan kattasi Asma radhiyallohu anha edi. Zubayr ibn Avvom bilan Asma onamizni farzandlari Urva ibn Zubayr edi. Bu farzandlarining eng kichigi edi, olim odam edi. Abdulloh ibn Zubayr deb keyinchalik Makkaga hokim vali bo'lib qolgan sahobiy bor, shu kishining ukalari edi. Umuman hammasi bu yerda jannatiy sahobiy insonlar bo'lgan. Bir kuni shu Damashqga Urva ibn Zubayrni ulg'aygan katta bo'lgan paytlarida Damashqga xalifani Valid ibn Abdul Malik rahmatullohi alayhi shu xalifani oldiga borishlik uchun bir va'dasi bor edi ekan. Shu yo'lga chiqib Madinadan chiqqan paytlarida oyog'iga bir kasal tegdi. Qorason deb qo'yar ekan, yo bir binasi qurut deb qo'yar ekan, shu shunaqangi kasallik oyog'iga past tarafiga tegdi. Shu Madinadan chiqqanligida shu oyog'i og'irganligini yana sezdi. Lekin bu bunchalar natijasi oqibat bunaqangi katta bo'lib ketishligini o'ylamadi ham u tuzalib qolar degan maqsadda yana ehtimol bir oylik yo'lga yana ekan safarga chiqib ketishdi. Yo'lda ketayotganda bu oyog'i og'rishni boshladi, yana kuchayib ketaverdi. Xullas Shomga, Suriyaga, shu Damashq shahriga borgan paytlarida buni ko'rgan xalifa Valid ibn Abdul Malik bu odam uchun butun bor biladigan tabiblarni oldiga yig'ib keldi. Shu oyoq og'ri ekanini ko'rib, keyin tabiblarni hammasi bitta tashxis, bitta diagnoz qildilarki, mana shu qorason ekan, buni faqat kesvarishlik kerak, davosi yo'q dedi. Shu kesishligini aytdilarda, darhol shu hozirgi biz amaliyot nimasiga yotkizildi, hozirgi operatsionniy stolga. Keyin bu odamga aroq taklif qilindi. Qaranglar, shu paytda narxozi aroq bo'lgan ekan. Shu bilan jinni odam aqlini bilmay tursa, shu operatsiya qilib olishligi oson bo'ladi degan maqsadi bo'lgan ekan. Shunda bu odamga shu ozgina aroq ichib olasizmi? Jinni aqlingiz ketib tursa, shu og'riqni bilmay tursangiz, keyin kesib yubarardik dedi. Dedi, Urva ibn Zubayr aytdiki, menimcha insonda aqlini hech qanaqangi narsa bunaqangi ketkiza olmasa kerak. Inson har payt aqlini yo'qotmaydi, bilib turadi. Arag'i ham boshqa narsa ham ketkiza olmaydi dedi. Menga foydasi yo'q unaqa narsani qilmanglar. Agar yo'q, chorasiz shu qilmasak bo'lmaydi. U og'riqdan xalaqit berasiz, deykan bir chorasizlik bo'layotgan bo'lsa, unda men namoz o'qib turaman tikka turib. Shunda operatsiya qilasizlar dedi. Shu namoz paytida hech narsani bilmayman dedi. Bo'pti deb doktorlar hali keyin rozi bo'lishdi. Keyin shu boldir qismini yarimini yevargan ekan hali qorason qurutlari. Shuni sog'roq yerida olmasak bo'lmaydi. Tizzani tepasidan olvarishligini kelishildi sondan. Shuna qilib Urva ibn Zubayr namozga kelishdi. Namozga kirishgandan keyin ekan doktorlar, tabiblar darhol shu namozda turgan paytlarda yana oyog'ini kesib olishdi. Oyog'ini kesayotgan paytda Fama tasavvara va laxtalaja va ma tag'ayyara lamnuhu. Kesayotgan paytda hech qanaqangi bezovta ham bo'lmadi. Qimirlamadi ham, titramadi ham, ranglari ham o'zgarmadi deyin. Va ma taharraka jasaduhu. Jasadini bironta yeri harakatlanmadi ham. Shu tek turdi namozning ichida. Butun o'zini Alloh taologa berilganligi shunaqangi qattiq bo'lar ekanki, hech qanaqangi og'riqni ham boshqa narsani ham kesayotganini ham hech narsani bilmaydigan. Mana shunaqa bo'lgan ekan ularni namozlari. Ularni namozi bilan endi biz namozimizni solishtirib ko'rsak, umuman orasida juda ham katta farqlar bor-da. Bo'ldi, Alloh bilan bog'landimi? Alloh bilan ekan. Hatto kesib operatsiya qilayotganligini ham sezmaydi ekan, sezmagan ekan bu odam. Namozini tugatgandan keyin bironta ham harakat qilmadi ungacha deydi. Oxiri shu namozni tugatgandan keyin yana oyog'ini kesilgan holatdagiligini ko'rdi. Shunda Shu yotkizilgandan keyin oldiga yana Valid ibn Abdulmalik kelib, hamdardligi bildirib, hali ta'ziya bildirdi. Shunaqa bo'ldi deb bu odamni oldiga kelgan edi. Bu odam u odamni shu aytayotgan ta'ziyalariga qarab Alloh taologa shunday duo qildiki, Allohumma lakal hamd kana li atrofun arba'a fa akhazta wahida fa la'in kunta qad akhazta faqad abqaita wa in kunta qad ablayta fa ta'lama afaita fa lakal hamdu ala ma akhazta wa ala ma afaita deb duo qildilar deydi. Duolari ey Alloh deydi. O'zingga hamd sano bo'lsin. To'r tarafim bor edi, bittasini olding. Qolganlarini qoldirding dedi. Ya'ni ikkita qo'lim, ikkita oyog'im bor edi. To'rtta edi, bittasini olding, uchtasi qoldi-yu. Agar sen bir narsani olsang, albatta qoldiruvchi zotsan, qoldirasan. Agar bir narsa bilan sinasang, albatta uni o'rniga yaxshiligini berib, ofiyat berasan, shifosini, davosini berasan. O'zingga hamdi sano bo'lsin. Ey Allohim, senga hamd bo'lsin, olgan narsangga ham, qoldirgan narsangga ham o'zingga hamdi sano bo'lsin deb. Shunaqa qilib Alloh taologa duo qildi qani. Hech narsa shikoyatdan boshqa narsa qilmadi. Alloh taologa hamd sano dedi. Bo'lmagandek, hech narsa bo'lmagandek sabr qildi. Sabr tog'ini egasi edi bu odam. Shunaqangi bir sabrli odamiki, bu ham kam bo'lgan ekan, boshiga shu kunga tushgan musibati, shu safaridagi musibati. Hatto o'zi bilan birga 7 farzandi bo'lgan ekan, shu 7 farzandidan ba'zi birlarini shu safarga sherik qilib billa olgan ekan. Eng kichigini ati Muhammad bo'lgan ekan, bunisini juda yaxshi ko'rardi ekan. Shu yerga borganda shu xalifani otxonasi, shu hayvonlari bor turadigan yerga shu bolalar bilan o'ynagan qatorida bo'yam kirganda yo otga minib turganligidanmi, yo ot tepgandanmi, shu farzand shu otni ta'siridan, ot yiqitgan yo ot tepganligidan bu bolasi asharda o'lib qolgan ekan. O'zi oyog'i kesiq yotib tursa, kim eng yaxshi ko'rgan farzandi ham o'lib qolgan ekan. Shunda yana bu xabardan kelishi bunga yana hamdardlik bildirib, ta'ziya bildirganlarida bu odam yana eski duosi alhamdulillah كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة فلئن كنت قد ابتليت فطالما عفيت ولئن كنت قد أخذت فطالما أعطيت شنو deb duo qildiki Allohim senga hamd sano bo'lsin 7 ta farzandim bor edi bittasini olib 6 tasini qoldiribsan agar sen bir narsada sinaydigan bo'lsang albatta shu sinovning orqasidan yaxshiligini berasan Agar sen bir narsani olsang, albatta ko'pincha berasan. Ya'ni o'zing berding, o'zing olding deb duo qildi deydi. Keyin shu Damashqdagi ishlarini bitirib, yana Madinaga qaytadigan bo'ldilar. Shu Madinaga qolgan bolalari bilan o'zi bilan birga hammasini yana qaytarib olib kelishdi. Madinaga kirgan paytlar, kiryatib haliki boshida kasal boshlangan yerni ko'rgan paytida hali yerga kelib turib, hech qanaqangi shikoyat ham qilmadi. Farzandim o'lib qoldi. Oyog'imdan ajraldim ham demadi. Bironta ham og'iz shu kungacha hech qanaqangi gapirmadi deydi bu rivoyat qilib berayotgan ona. Hech narsa demadi. Shu Madina qaytib kelayotganda hali kasal boshlangan yerga kelgan paytda laqad laqina min safarina hada nasaba deb qo'ydi deydi. U Musa alayhissalom hali Hizrni istab chiqqandagi Musa alayhissalomni gapi bu. Musa alayhissalom haliki oldidagi g'ulomiga sherigiga aytib xizmatkoriga aytdiki, bu safarimizdan juda qiyinchiliklarga duchor bo'ldiga dedi. Deb turib, haliki baliq deyaylik endi dedi, baliq qochib ketdi deb Musa alayhissalomga javob qiladigan yeri laqad laqina min safarina hada nasaba Kahf surasidagi bir oyat. Oyat qilib aytdi buni ham o'zini tili bilan emas. Madinaga kirgan paytda odamlar uni oldiga kelib, unga salom berdilar. Holatini ko'rib oyog'iga va bolasini yo'qotganligiga ta'ziya bildirdilar. Keyin ba'zi odamlar baribir insonlar ichida qorasi ham, oqi ham bor, jamiyat bir xil qaraylar. U yerda ham shu edi, hozir ham shu. Yomonligi ham bor insonlar, yaxshiligi ham bor insonlar jamiyatimizda, atrofimizda. Shu ham o'zi Alloh tarafidan berilgan bitta yaxshi narsa ekan. Yomonlarni ham gapi kerak ekan, ba'zida o'zimiz ayiblarimizni to'g'rilab o'zimizni xatolarimizni bilib olamiz. Yaxshisi ham kerak ekan o'zimizga bir hayotda bir turkcha bir yashashimizga. Shunda yomon odamlarni ham tili chiqib qoldi asharda. Ular aytdilarki, o'zi gunohi ko'pdi-da shu odamni. shu gunohi bilan Alloh taolo mana shunaqangi sinadi deb turib, hali odamlarni gapi urvatimiz Zubayrga ham yetib keldi. Ba'zi rostdan ham shunaqa xayollarga ham boramiz ko'pincha. Nima degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zi hadislari, Alloh taolo kimga musibat yetkazayotgan bo'lsa, uni yaxshi ko'rganligi, musibat bilan o'sha insonning gunohini kechirishligi haqidagi hadislarda bilamiz-ku. Lekin bu Alloh tomonidan bizga berilayotgan xabar. Buni insonni betiga qarab, o'zing gunohing ko'p ekan de mana deyishimiz ozor bu. Bu yaxshi narsa emas. To'g'ri hadislar, lekin u bizga Alloh tomonidan berilayotgan xabarlar. Lekin xuddi bu xabarning egasi bizmizki, o'sha narsani aytishlikka ham ichimizga shu gapni sig'dirib ola olmaymiz. U ozor atrofimizdagi birodarimizga bo'lgan. O'z gunohingiz ko'pdi mana, yo gunohingiz ko'payib ketgan ekan de, yaxshi gap emas. Xuddi shu narsa bu odamga ham keladi. Bu odam la umruka ma ahwaytu kaffi li riba va la hamalatni nahwa fahishatin rijli deb Allohga qasamki shubhali narsaga ham qo'limni cho'zmadim sherdagi ma'nosi va hech qachon fohisha yomon ishlarga oyog'im meni yetaklamadi. Balki shudir endi gunohim ham bordir, lekin Xudoga shukr shubhali narsaga ham qo'l urmaganman. Allohga shukr gunoh ishga hech qachon qadam bosmaganman. Juda ham katta olimlardan bo'ladi bu odam. Lekin o'z gunoh ish qilmagan Alloh taolo shunaqangi sinaydi ekanda. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari: kimda iymon kuchli bo'lsa, sinovi qattiq bo'ladi. Sinov insonni diniga qarab bo'ladi. Qanchalar kuchli sinov bo'layotgan bo'lsa, iymoni dini shunchalar balat ekan, kuchli ekan. Pastlarga iymoni dini pastga Alloh taolo yengilroq sinov beradi degan ma'noda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor. Xullas qaysi birimizni ham Alloh subhanahu taolo qanaqangi tarafdan o'zi sinov bir musibatini, azorini tushirgan bo'lsa, hammalarimizga ham Alloh taolo sabr qilishlikni nasib etgan bo'lsin.